Қазанда Александр Сергеевич Пушкин һәйкәле янында традицион шигърият бәйрәме узды. Анда республиканың иҗади интеллигенциясе, җәмәгатьчелек вәкилләре, мәдәният эшлеклеләре, укучылар, студентлар катнашты. Бәйрәм кунаклары арасында Татарстан Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә бар иде. Алар Александр Пушкин һәйкәленә чәчәкләр салды. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында рус теле көненә багышланган бәйрәм концертын карадылар. Укытуда алдынгы тәҗрибә туплаган Казанның кайыр мәгариф учреждениеләрендә киләчәкне формалаштыру халыкара мәгариф министрлары форумы көндәрендә чит ил делегацияләре булачак. Алар балалар бакчасыннан алып югары уку йортына кадәр укытуның яңа тәҗрибәсе белән танышырга җыена. Чит ил делегацияләре Казандагы Бала Сити күп төрле балалар бакчаларында булачак. Аларда тәрбияләнүчеләр татар, инглиз һәм кытай телләрен өйрәнә. Шулай кунаклар 187-нче санлы ритм күп профилле лицея һәм адымнар белемгә һәм килешүгә юл комплексы эшчәнлеге белән танышачаклар. Бу уку йортлары дөньяның иң алдынгы белем бирү практикаларына туры китереп, югары сыйфатлы мәктәп белеме бирә. Чит ил кунаклары элемтә һәм югары технологияләр тармаклары өчен кадрлар әзерләүче Казан мәгълүмати технологияләр техникумында да булырга җыена. Исезгә төшерәбез. Киләчәкне формалаштыру халыкара мәгариф министрлары форумы 7-9 июньдә Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге IT парк югары технологияләр өлкәсендәге технопарк мәйданчыгында узачак. Чарада 28 илдән делегацияләрнең катнашуы көтелә. Башкалабыз Казанга Россиянең Үлле төбәгеннән истабарлар солдат медальоннарының исемләре дип аталган Бөтенроссия конференциясенә киләчәк. Ул 8 июньнән 11 июньгә кадәр уза. Ике истәлекле дата: Татарстандагы кар десант отрядлары оешуның 55 еллыгына һәм ватаныбыз берләшүенең 30 еллыгына багышлана. Конференциядә солдат медальоннарындагы исемнәр тупланган 11 том тәкъдим ителә. Аңа Кызыл армиянең 2000-нән артык солдаты һәм командирларының исемләре кертелгән. Конференциядә шулай ук эзләнү эшчәнлегендәге яңа алымнар турында фикер алышырга җыеналар. Республика яшьләр эшләре министры урынбасары Айгел Сабирова матбуат конференциясендә әлеге чараның мөһимлеге турында сөйләде.
Татарстан Республикасының Ватан берләшмәсе астында эшләүче истабарлар бүгенге көндә бөтен Россия буенча алар инде федераль үзәк булып санала. Күп кенә информацион методик киңәшләр, күрсәтмәләр алар тарафыннан иҗат ителер, башка субъекттагы үзләренең кардеш дусларына инде индерелә һәм инде бездә күп кенә слетларда уздырыла федераль төбәк ара булган менә июнь аенда безнең вертолет Утраундас Пас районында шулай ук якын көннәрдә узып китәчәк, шулай ук менә истабарлар арасындагы федераль слетларның берсе, полпредство белән берлектә уздырыла торган мероприятиеларның берсе булып килә инде бүгенге көндә.
Корбан гаете якынлаша. Татарстан дини нәзарәтенең Закат хәйрия фонды Корбан гаетендә корбан чалу өчен гаризалар кабул итә башлады. Фонд корбан итен ятимнәргә, тол хатыннарга, күп балалы һәм аз кремле гаиләләргә, инвалидларга, ялгыз өлкәннәргә тарата. Гариза бирүчеләрнең үзләренә корбан итенең бер өлеше калдырыла. Мал чалу, эшкәртү, итне турау, мохтаҗларга өләшү буенча барлык оештыру мәшәкатьләрен фонд үз өстенә ала. Татарстанда корбан чалу өчен 50 рәсми мәйданчык бүлеп бирелгән, шул исәптән Казанда 18 урын. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габдулхак Матегуллин Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясында хәбәр итте. Исезгә төшерәбез, быел корбан гаете 28 июньгә туры килә.
Без елда бит ул площадкаларны духовное управление мусульман кешеләре белән карап чыгабыз, таләпләргә алар туры киләләрме, килмиләрме. Елда алар таләпкә туры киләләр. 17 площадка шул таләпләргә туры килә торганнары бит инде. Әгәр анда кемдер андай площадка ясаган булса, үзгәрергә мөмкин список сайтта ул булачак. Безнең менә бу күркәм, шундый матур, шундый изге бәйрәмне республикада 300 меңнән артык сарык бар. Аллаһ Тәгаләнең кемнәре бу эчкене лузада китә, безгә үзебезнең республикага менә бу ягышлы җирләрне кертмәү, республикада булган половина дип әйтәбез инде, саклап калу бик мөһим.
Татарстан белән чиктәш Ульяновск өлкәсендә Африка дуңгыз чумасы теркәлгән. Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габдулхак Матагуллин матбугат конференциясендә шул хакта да хәбәр итте. Күрше төбәктә йогышлы авыру таралу сәбәпле, республиканың Чүпрәле һәм Буар районнарында аеруча куркыныч авыруларга юл куймау, ашыгыч саклану чараларын күрү өчен чираттан тыш киңәшмәләр узачак. Полиция хезмәткәрләре Идел буе федераль округында сәламәтлеккә куркынычлы булган алкоголь продукциясен тартып алуны дәвам итә. Исезгә төшерәбез, 4 июньнән 6 июньгә кадәр Ульяновск өлкәсендә алкоголь белән агулануның 51 очрагы ачыкланган, 18 кешенең гомере өзелгән. Аларның барысы да мистер Сидер маркалы сыра эчемлегә кулланган. Полиция хезмәткәрләре Удмуртиядә, Ульяновск, Түбән Новгород, Самара һәм Пенза өлкәләрендә эчемлекнең зур партияләрен тоткарлаган. Самарада 810 литрлы пластик савытлар, мистер Сидер маркалы алкоголь продукциясе алу өчен документлар белән дик автомобилен туктатканнар. Удмуртия территориясендә 14 000 литр сыра эчемлеге, ә Мордовиядә 250 литрдан артык эчемлек конфискацияләнгән.